Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović, pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Dobrodošli u subotnje magazinsko izdanje našeg programa, na čijem vas početku podsjećamo da pregled važnijih vijesti dana možete naći na našoj internetskoj stranici slobodnaevropa.org. Središnji sadržaj prvih pola sata današnje emisije naša je redovna tema sedmice, u kojoj analiziramo mogući rasplet koalicijskih pregovora u Srbiji i odnos buduće vlade prema Evropskoj uniji i susjednim zemljama. U idućih 30 minuta programa o tome kakvi bi mogli biti odnosi nove proevropske, odnosno radikalno narodnjačke vlade Srbije prema Briselu i državama regije, uz ostale govore Aleksandar Popov, direktor Beogradskog centra za regionalizam.
Koliko proevropska opcija uspe da konstituiše novu vladu, ja se iskreno nadam da će ona shvatiti da je jedan od njenih prioriteta i da se što brže ide u pravcu obnove tog dijaloga sa ovim zemljama. I ako ovu novu vladu formira narodnjačko-radikalsko SPS-ovska koalicija, ja se bojim da će stvari ići u lošem pravcu.
Za Bosnu i Hercegovinu neće biti toliko važno ko je sastavio vladu u Beogradu. Ako se ne dogodi važna stvar, kaže politički komentator iz Sarajeva Mirko Šagolj.
Prosto mi se čini da bi Boris Tadić morao u neko doba odustati od Milorada Dodika. Ako to ne uradi, onda trtno je svejedno ko će u Srbiji formirati vladu.
O tome kako bi izbor nove vlade u Beogradu mogao utjecati na odnose s Hrvatskom, govori zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Bude li Tadić, to će biti bitna olakšica za odnose Hrvatske i Srbije. Bude li Nikolić, to će dovesti do zahlađenja odnosa u jednom roku od nekoliko mjeseci do godinu dana i do potkrepe za domaće hrvatske nacionaliste.
Poruka Evropske unije Srbiji pred formiranje nove vlade nedvosmislena je, kaže naša suradnica iz Brisela.
Srbija može ići prečicom prema Evropskoj uniji sa ili bez prebacivanjem Ratka Mladića iza haških rešetaka, ali zemlja ne može da uživa ovaj tretman ako ključnu ulogu u novoj vladi neće imati partija Borisa Tadića.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 17. maj 2008.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
11. maja u Srbiji su održani prijevremeni parlamentarni i redovni lokalni izbori. Strani promatrači koji su proteklih godina gotovo svake srbijanske parlamentarne ili predsjedničke izbore nazivali presudnim ili sudbonosnim, i ovaj put nisu štedili truda da naglase kako su baš ovi izbori važniji od svih dosadašnjih, jer imaju presuditi o budućnosti Srbije, proevropskoj, odnosno izolacionističkoj i s osloncem na Rusiju. Unatoč boljem od očekivanog izbornog ishoda proevropskih snaga okupljenih oko predsjednika države Borisa Tadića, radikalsko-narodnjačka koalicija ima podjednaku, ako ne i bolju šansu za formiranje vlade. Prevaga ovisi o tome kome će se na kraju prikloniti socijalistička partija koja trenutno izgleda sklonija političkoj platformi koju su kao temelj rada nove vlade sastavili Vojislav Koštunica i Tomislav Nikolić. No kako bi se rasplet u Beogradu mogao odraziti na međunarodni položaj Srbije i na njezine odnose sa susjedima, pokušavamo analizirati u nastavku današnje emisije. Formiranje proevropske vlade Srbije omogućilo bi brzu i djelotvornu realizaciju projekata te zemlje s Evropskom unijom, a prije svega ratifikaciju u srbijanskom parlamentu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. S druge strane, formiranjem antievropske ili euroskeptične vlade izgubio bi se zamah u procesu eurointegracija. Umjesto obnove dijaloga, nastavka normalizacije odnosa i rješavanja problema na regionalnom nivou, stranke s nacionalnim predznakom u vladi Srbije mogle bi dovesti do zahlađenja odnosa i destabilizacije regije, kažu u Beogradu sugovornici naše novinarke Ljudmile Cvetković.
Koštunica i radikali otvoreno poručuju da će novi parlament sa njima kao eventualnom većinom poništiti sporazum o stabilizaciji asocijacije sa Evropskom unijom koji su pre izbora potpisale demokrate. Pored toga što omogućava slobodnu trgovinu, odnosno bezcarinski pristup proizvođačima iz Srbije tržištu Evropske unije, sporazum kao ključni prioritet Srbije u evropskim integracijama daje dodatni impuls provođenju i drugih projekata, objašnjava Daniel Pantić iz Instituta za evropske studije.
To je obuhvaćeno takozvanim instrumentom za predpristupnu pomoć, kojim je namenjeno otprilike 190 miliona eura pomoći za svake godine u narednom trogodišnjem periodu.
Za proevropske stranke, čiju okosnicu čini Tadićeva demokratska stranka, veruje se da bi bile dovoljno efikasne u implementaciji projekata i korišćenju svih mogućnosti koje proces pristupanja Evropskoj uniji nudi. Daniel Pantić, Institut za evropske studije.
Koliko bi dobili sada neku vrstu retrogradne, antievropske ili, blaže rečeno, euroskeptične vlade, ta politička podrška implementaciji ovih prioriteta bi sigurno bila niska. Ne samo proces evropske integracije u političkom smislu, nego i u ovom tehničkom, utiče na kvalitet života građana u Srbiji, prosto izgubio taj zamajac koji sada postoji ukoliko bi došlo do formiranja antievropske vlade.
Iako su regionalne integracije medijski manje atraktivne, upravo su one pokrenule privredni i kulturni život posle ratova na Balkanu. Prioriteti sa državama regije odnose se pre svega na zemlje Dejtonskog sporazuma sa kojima je još u toku normalizacije odnosa, objašnjava Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Da doprinos da se kroz dogradnju Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine normalizuje stanje u toj državi, jer u Republici Srpskoj i dalje postoje veliko zagovaranje za što većom samostalnošću, često je nagoveštavani referendum o odvajanju koji je od jednog dela beogradske vlasti narodnjačke u dobroj meri podržavan, što je izazivalo sumnju u pretenzije Srbije prema ovom delu Bosne i Hercegovine.
Sa Hrvatskom su pak odnosi zahladili nakon povlačenja srpskog ambasadora zbog odluke Zagreba da prizna Kosovo.
I ovdje ima razloga da se ti odnosi odlede, rješenja problema izbjeglica, pitanje granice, na primjer na Dunavu i tako dalje.
Najslabija komunikacija Beograda je upravo sa Crnom Gorom, sa kojom je Srbija najduže ostala u zajedničkoj državi.
Crnom Gorom treba se ostvariti ceo niz bilateralnih sporazuma od dvojnog državljanstva, kon referendumu u Crnoj Gori, komunikacije faktički na nekom tehničkom nivou. Mnoge stvari su se pogoršale umeđu vremenu zato što je narodnjački deo koalicije dao ovo neprimerene izjave.
Srbija ima razloga da stane na loptu posle bure koja je krenula krajem prošle godine, najpre zategnutim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, zatim na liniji Beograd-Sarajevo, a onda svim onim što se dešavalo nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, kaže Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Koliko proevropska opcija uspe da konstituiše novu vladu, ja se iskreno nadam da će ona shvatiti da je jedan od njenih prioriteta i da se što brže ide u pravcu obnove tog dijaloga sa ovim zemljama i nastavak daljih procesa normalizacije i razrešavanja niza problema koju ovu novu vladu formira narodnjačko-radikalsko-SPS-ovska koalicija. Ja se bojim da će stvari ići u lošem pravcu, da jednostavno taj proces zatvaranja i daljavanja od Evrope da će pratiti dalje zahlađenje odnosa sa ovim zemljama i da će to uz unutrašnje probleme koje će mi naravno imati doprinijeti dalje destabilizaciji stanja u regionu.
Različito će se Beograd odnositi i prema Kosovu. Boris Tadić, koji predvodi listu za Evropsku Srbiju, smatra da bi jačanjem svoje pozicije unutar Evropske unije i brzom integracijom Srbija lakše i efikasnije zaštitila svoje interese na Kosovu i Srbe koji tamo žive. Za radikale i Koštunicu se pak veruje da bi instrumentalizovali i manipulisali Kosovom na razne načine. Jedan od primjera navodi Aleksandar Popov.
Da bi na toj osnovi pale u zaborav ono drugo što nas čeka, to su veliki ekonomski problemi koji će se desiti, čak i mogući socijalni bunt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Evropska unija serijom je poteza koji su za cilj imali ojačati proevropsko raspoloženje u Srbiji pred izbore, jasno pokazala ko bi bio najpoželjniji sastavljač vlade. U poticajima bez presedana, Unija je čak odustala i od do sada neprikosnovenog zahtjeva da se daljnje približavanje Srbije uvjetuje izručenjem Ratka Mladića i drugih haških optuženika koji se skrivaju u toj zemlji. Osjećaj krivnje koje neke evropske vlade pokazuju u odnosu prema Srbiji zbog priznanja neovisnosti Kosova, ovaj put čini se prevladao dosadašnji osjećaj odgovornosti i krivnje zbog ratnih stradanja nedužnih civila i genocida u Srebrenici od ruke tih istih odbjeglih optuženika. U odnosima Evropske unije i mogućih vladinih kombinacija u Beogradu, iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Evropska unija je obećala da bi sa proevropskom vladom Srbija mogla ubrzanim putem da se približi briselskim strukturama. Iz kabineta šefa evropske diplomatije Javiera Solane se poručuje da se očekuje formiranje vlade sa jasnom platformom u kojoj bi se istakli prioriteti koji se tiču ekonomski i politički reformi, kao ispunjavanje međunarodnih uslova. Naravno da ćemo sarađivati sa vladom koja će imati proevropsku agendu, kaže Kristina Gajak, Solanin portparol. U saopštenju izdatom nakon objavljivanja rezultata, šef evropske diplomatije istakao jasno da će Srbija ubrzati proces integracija. Mada tako izgleda, ipak zvaničnici iz njegovog kabineta negiraju da je Brisel spreman i na prečicu kada je Srbija u pitanju. Kristina Gajak.
Fast track, there is nothing defined as a fast track, but definitely we can be very quick.
Ne postoji definicija prečice, ali definitivno možemo biti veoma brzi ako zemlja sprovede administrativne odluke, sarađuje sa tribunalom i formalizuje prelazni sporazum, onda naravno da možemo da delujemo brzo. Srbija je velika zemlja i ima veliku administraciju. Brisel ohrabruje Beograd da što pre formira vladu koja bi delila evropske vrednosti i ne ustručava se da obećava da bi takva koalicija imala punu i brzu podršku Evropske unije. Bez obzira na volju da se Srbija približi što više evropskim institucijama i na administrativne kapacitete koja zemlja ima, ipak Brisel smatra da ne može da potpuno zaobiđe haški uslov. Iako je pre potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju eksplicitno zahtevano da je neophodno hapšenje optuženog generala Ratka Mladića kako bi zemlja nastavila put evropskih integracija, nakon potpisivanja ovog sporazuma Unija je omekšala zahtev. Umjesto direktnog hapšenja, za Brisel bi bilo dovoljno da Beograd pokaže volju i preduzme mere koje bi vodile ka hapšenju. Put prema Evropskoj uniji je saradnja sa Haškim tribunalom, jer neće postojati prečica bez u najmanju ruku velikog progresa u smislu saradnje sa Međunarodnim sudom, tvrdi Hannes Svoboda, poslanik Evropskog parlamenta. Predstavnici nevladinih organizacija, koji imaju i savjetničku ulogu u institucijama Unije, su mišljenja da je Brisel pogrešio što je dozvolio potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom i zaobišao ključni uslov. Odluka Evropske unije da dozvoli SSP Srbije je bila pogrešna jer je u suprotnosti sa evropskim vrednostima, smatra Sabine Fraser, balkanski ekspert u međunarodnoj kriznoj grupi. Ne radi se o malom uslovu, radi se o osnovi toga šta predstavlja Evropska unija i šta bi trebala Srbija uraditi ako želi da bude njen deo, kaže ona. Bez obzira na sve ovo, izjave čelnika Unije odmah nakon objavljenih rezultata izbora pokazale su da Srbija može ići prečicom prema Evropskoj uniji sa ili bez prebacivanjem Ratka Mladića iza haških rešetaka, ali također i da zemlja ne može da uživa ovaj tretman ako ključnu ulogu u novoj vladi neće imati partija Borisa Tadića. U saopštenjima iz oba evropska kabineta koje se bave Zapadnim Balkanom, Javiera Solane i Olli Arena je najavljena i mogućnost da zemlja ubrzo može dobiti status kandidata za punopravno članstvo u Uniju. Radi se o retkim prilikama da Brisel nudi ovakav korak još pre nego što je dotična zemlja zatražila ovaj status. A u slučaju formiranja proevropske vlade u Srbiji, ne isključuje se mogućnost da zemlja dobije status kandidata već u toku ove godine. Najbliži datum bi bio decembar, kada se sastaju lideri zemalja članica. Unija bi bila spremna na takav poduhvat, ali da bi se to ostvarilo, Srbija bi trebala imati novu vladu još pre letnjih odmora, kako bi od septembra pa sve do kasne jeseni uspjela da primeni prelazni sporazum i sprovede neke tehničke uslove koji proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i time omogućila povoljan izveštaj Evropske komisije koji se redovno objavljuje sredinom novembra. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Za vlasti u Prištini nije nevažno ko će formirati vladu Srbije, ali najvažnije je da neovisnost Kosova ostaje neupitna. Javlja se Gzimba Đaku.
Analitičar Elis Dugovi smatra da će novu vladu najverovatnije formirati Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije.
Teško je naravno prognozirati, ali zna se da su ove te glavne opcije. Ja ipak smatram da su veće šanse da se formira vlada od strane Demokratske stranke uz pomoć SPS-a. To mi izgleda realnije, uzimajući u obzir nekoliko različitih faktora. Pročinjenice da se SPS odlučio za koaliciju na lokalnom nivou u gradu Beogradu i tako.
Dugovi smatra da je Demokratska stranka pobednik na ovim izborima i da će vlada na čelu sa Demokratskom strankom biti pozitivno primljena na Kosovo.
Pa, za mene je bilo jako važno vidjeti po prvi put potpuno neambivalentne poruke, to jest reakcije od strane kosovskih političara posle izbora u Srbiji, gdje su oni pozdravili pobedu koalicije za evropsku Srbiju i to je jako važan faktor. Znači, kosovski faktori, politički faktori nisu totalno indiferentni o tome šta se dešava u Beogradu i u Srbiji uopšte.
On smatra da bi stvaranje vlade koju čini radikali, Demokratska stranka Srbije i Socijalistička partija Srbije otežalo odnose između Kosova i Srbije, ali i odnose sa predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovu.
Činjenica jeste da bi koalicije od strane radikalne, Srpske radikalne stranke i ostalih ovih faktora više otežalo odnose između Kosova i Srbije. To bi dovelo do potpune blokade u komunikaciji ne samo sa kosovskim institucijama koji sada postoji, već i sa UNMIK-om i s ostalim faktorima koji su na Kosovu. I to bi značilo, ja smatram, još agresivnija upotreba kosovskih Srba kao topu za protiv kosovske nezavisnosti i kosovske institucije.
Formiranje vlade naše sa Demokratskom strankom ne znači idealno rešenje za Kosovo, smatra Dugovi dodaj.
Ali znači nastavak manje više onog istog što smo imali do sada, što je pokušaj da se osporava nezavisnost Kosova na međunarodnom nivou, ali ustručavanje od upotrebe sile, što je jako važno. I ja mislim ipak u perspektivi mogućnost da se uspostavi komunikacija ne na formalnom najvišem nivou.
U Prištini ocenuju da u Srbiji još uvek nema volje da se pitanju Kosova pristupi na realan i racionalan način i prizna činjenica da je Kosovo nezavisna i suverena država. Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Od svih zemalja regije, u Bosni i Hercegovini se možda i najjače odražava svaki politički potres ili promjena u Srbiji. Ishod prošlonedjeljnih izbora nije u tom pogledu izuzetak. Analitičari u Sarajevu ne vjeruju da će, kogod da je sastavi, nova vlada u Beogradu imati posebno drugačiji odnos prema BiH nego li je to do sada bio slučaj. Slušamo Žanu Kovačević.
Nakon izbora u Srbiji u iščekivanju konačnog dogovora o formiranju vlade bosansko-hercegovačke analitičari procjenjuju da su sve opcije otvorene, ali da bi Bosni i Hercegovini svakako najviše odgovaralo susjedstvo pod vođstvom demokratske liste Borisa Tadića. Bosna i Hercegovina i Srbija imaju još brojna neriješena pitanja, a prije svih trebali bi poraditi na normalizaciji odnosa dvije zemlje, smatra profesor Sarajevskog univerziteta Esad Zgodić.
Pored onih otvorenih graničnih pitanja, ključno je pitanje na neki način normalizacije odnosa, dakle da odnose budu kao odnosi između svake normalnih država. Granična pitanja su do sada otvorena, ali ona se ozbiljno ne promotiziraju. Zloupotrebe, one komponente Dejtonskog sporazuma koja se zove specijalne veze, to je sad već drugo pitanje, i mislim da bi nove vlasti u Srbiji mogle na normalizaciji toga pitanja uraditi mnogo toga.
Zgodić napominje da bez obzira ko bude činio većinu, socijalisti sa Tadićem ili socijalisti sa radikalima i Koštunicom, zvanična politika Srbije neće biti bitno drugačija prema Bosni i Hercegovini.
Pozivit se formalno na te takozvane specijalne veze, onda će i dalje zadržati dosadašnji odnos prema našoj državi. Može se to shvatiti kao izborni trik ili kao neki taktički pozdrav, ali uzmo kada Dodik uoči izbora ode u Beograd u ime Republike Srpske, napravi nekakav park u Srbiji, a tu je i Tadić, već to samo po sebi govori zapravo da ja osobno ni od Tadića ne očekujem neke radikalne promjene u odnosima srbijanske države i vlasti prema Bosni i Hercegovini.
Istovremeno dugogodišnji bosansko-hercegovački novinar i politički komentator Mirko Šagolj naglašava da su sumnje i rezerve prema Tadiću neopravdane, te da bi za Bosnu i Hercegovinu bilo mnogo nepovoljnije da vladaju Šešeljevi radikali, Miloševićevi socijalisti i Koštunicina Demokratska stranka Srbije.
Nisam čuo ni jednu jedinu njegovu izjavu koja bi dovodila u pitanje suverenitet i cjelovitost Bosne i Hercegovine i njegovu proevropsku orijentaciju. To je moje duboko ubjeđenje, to je na kraju krajeva momak koji je rođen u Sarajevu. A ako međutim formiraju vladu Šešeljevi radikali, Koštunici Demokratski savez Srbije i Miloševićevi sljedbenici, onda je to mnogo nepovoljnija situacija za Bosnu i Hercegovinu, odnose u Bosni i Hercegovini i za stanje u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine.
I pored toga što mu zamjera preveliku bliskost s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom, za kojeg tvrdi da trenutno predstavlja najveću opasnost za cjelovitost Bosne i Hercegovine, Šagolj vjeruje da će se Tadić okrenuti Srbiji i njenom evropskom putu.
Pa moram reći da je to recimo najveća zamjerka koju bi ja Borisu Tadiću kao čovjek stavio, jer Milorad Dodik u ovome trenutku predstavlja najveću opasnost po cjelovitost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. I ako ga bude u tome, u tom pravcu, Boris Tadić podržava, što ja ne vjerujem. Ne vjerujem da će evropska orijentacija Borisa Tadića i ulazak Srbije u Evropu, da će podržavati Milorada Dodika u njegovim ovako agresivnim nastojanjima da Bosnu i Hercegovinu razbije. Eto, prosto mi se čini da bi Boris Tadić morao u neko doba odustati od Milorada Dodika. Ako to ne uradi, onda potpuno je svejedno ko će u Srbiji formirati vlast.
Iako postoje neka predviđanja da bi Ivica Dačić mogao iskoristiti šansu i poput Sanadera u Hrvatskoj reformisati Socijalističku partiju Srbije i osloboditi se Miloševićevog nasljeđa, u Bosni i Hercegovini se malo vjeruje u to. Šago ističe kako Dačić ni jednim potezom do sada nije pokazao da je sposoban za tako nešto.
Ja ne vjerujem da se ova sadašnja struktura Socijalističke partije Srbije može odvojiti od Miloševićevog duha. Prosto ne vjerujem. Pa zbog toga što su to sa njegovim poleni. Ja nisam ni jednoga od njih do sada čuo da se inako i način distancirao od Miloševića njegove i njegove politike, za razliku od Sanadera koji je na kraju krajeva odstranio iz HDZ-a sve najbliže Tuđmanove orlove, uključujući njegovog sina Miroslava.
Bez obzira što su male šanse da se Socijalistička partija Srbije reformiše, realno je očekivati da bude dio buduće demokratske koalicije, kaže profesor Zgodić.
Ali u politici u kojoj ne vlada romantizam, u kojoj ne vlada sentiment, u politici u kojoj ne vlada nikakav moralizam, nego duh realne politike, real politički interesa, sasvim moguće i očekivati je da se i ta komponenta te Socijalističke partije integrira u tu buduću vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Službena Crna Gora nada se da će srbijansku vladu ipak sastaviti Tadićeva proevropska koalicija i da će se 2 godine nakon crnogorske neovisnosti suradnja dviju država konačno početi normalizirati. S druge strane, ukoliko radikali i Koštuničina koalicije uz podršku socijalista zbilja uspiju formirati vladu, analitičari u Crnoj Gori procjenjuju da bi moglo doći do novog zatezanja odnosa i do novih pokušaja da se oživi nada u novo redefiniranje odnosa dviju država. Iz Podgorice se javlja Biljana Jovičević.
Uprkos potrebi sklapanja brojnih bilateralnih sporazuma koji bi riješili mnoga pitanja odnosa Crne Gore i Srbije, proces realizacije već duže je u zastoju. U 2-godišnjem periodu nakon razlaza odnosi dvije države na zvaničnom nivou bili su u najboljem slučaju suzdržani. Za razliku od predsjednika Borisa Tadića i članova vlade iz njegove stranke koji su dolazili u Crnu Goru, Koštunica i njemu bliski krugovi upadljivo su izbjegavali sve moguće kontakte. Sociolog analitičar Srđan Vukadinović prisjeća se kako je to izgledalo sa dogovorenom posjetom srpskog ministra za kapitalne investicije Velimira Ilića.
Sjetimo se samo kako jedan ministar iz Koštuničine vlade, umjesto da dođe na razgovore i razgovara o nekim kapitalnim investicijama, otišao direktno kod jednog biskupa Srpske pravoslavne crkve koji je protestovao na granici između Crne Gore i Srbije. Pa bi vjerovatno taj ozbiljan, odnosno neozbiljan odnos je sada bio prisutan kod te druge koalicije.
Logično, zvaničnoj Crnoj Gori više bi odgovarala proevropska Tadićeva vlada sa kojom bi, računaju, lakše sklopili brojne bilateralne sporazume, prevashodno o granici i dvojnom državljanstvu. Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović.
Bi se značajno sa Srbijom zaključiti sporazum o granici, jer kao i sa drugim bivšim jugoslovenskim republikama s kojima se graničimo, bit će značajno otvoriti razgovor i zaključiti sporazum po pitanju posljedica dvojnog državljanstva i to su ovako neaktualne stvari koje očekujemo da ćemo pokrenuti nakon formiranja vlade u Srbiji.
Iako je odmah po proglašenju nezavisnosti Podgorica poslala ambasadora u Beograd, srpski ambasador u Crnoj Gori Zoran Lutovac, blizak Tadiću, došao je u Podgoricu tek prije par mjeseci. Sa druge strane, ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar kaže da njegovo ministarstvo nema velikih problema u oblasti civilnog vazduhoplovstva, a da ima dobru saradnju u oblasti drumskog i pomorskog saobraćaja.
Imali smo jedan problem koji se odnosio na rekonstrukciju pruge bar Beograd i tu smo dosta čekali da bismo vidjeli šta da radimo sa ovom italijanskom ponudom vezano za tu neku veću rekonstrukciju. Ono što je pozitivno jeste da smo prošle sedmice dobili odgovor od Ministarstva za infrastrukturu Srbije koji je potpisao gospodin Ilić i da je sazio spremnost da se zajednički sjedne sa predstavnicima italijanske vlade i da se snažnije krene u takav jedan poduhvat.
Ministar Lompar sada očekuje da će posao oko formiranja nove srbijanske vlade usporiti realizaciju zajedničkog posla. Sa druge strane, na političkom planu bilo je uočljivo da i pored nezadovoljstva zbog ishoda referenduma, Srbija opterećena mnogobrojnim unutrašnjim problemima nije pokazivala interesovanje za dešavanje u Crnoj Gori. Na tome im je, prevashodno zbog izostanka podrške, nedavno u autorskom tekstu u politici otvoreno zamjerio Andrija Mandić, lider opozicione grupacije Srpska lista iz Crne Gore. Takvim težnjama svakako bi odgovaralo da srbijansku vladu formiraju radikali sa Demokratskom strankom Srbije i Socijalističkom partijom Srbije, ocjenjuje analitičar Srđe Vukadinović, što bi sa druge strane odnose sa zvaničnom Podgoricom dodatno zakomplikovalo.
U slučaju da bude koalicija za Evropsku Srbiju da uspije da formira vlast, onda sigurno ta strateška pitanja bila rešavana na jedan mnogo drugačiji način, a ova druga koalicija bi vjerovato i sve to što bi radila, radila u smislu tog svog jedinog cilja, a to je pokušaj preobražaja državnopravnog statusa Crne Gore. Mislim da sve drugo što bi radila, to bi bilo simulirano, to bi bilo prikriveno u smislu ostvarenja ovog prvog cilja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Poput većine zemalja regije, i u Hrvatskoj se vjeruje da bi sastavljanje proevropske vlade u Beogradu služilo za dobrobit i same Srbije, ali i njezinih susjeda, kažu sugovornici našeg suradnika Enisa Zebića.
Hrvatski interes da ima mirno susjedstvo sa Srbijom, kaže za naš radio politički analitičar i dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić. Od otvorenih pitanja između dvije zemlje, on izdvaja pitanje granice na Dunavu, provedbu sporazuma o sukcesiji, hrvatsku tužbu za genocid protiv Srbije na Haškom sudu pravde, a vlada formirana od proevropskih stranaka bila bi povoljnija za rješavanje otvorenih pitanja.
U tom slučaju zavjerovati je da će utjecaj Evropske unije i SAD-a biti snažan na tu vladu i da će i Srbija krenuti europskim putem, a to znači da će se nastaviti gospodarska suradnja Hrvatske i Srbije i da će se riješiti zadnja otvorena pitanja.
Ako pak srbijansku vladu formiraju Nikolić i Koštunica, mnoge će stvari biti otežane, kaže Granić.
U tom slučaju sigurno je da će i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države izolirati u najmanju ruku aktualnu vlast i da će podržavati snažnu oporbu. To znači da će se procesi rješavanja otvorenih pitanja u najmanju ruku odložiti.
Granično pitanje čije se rješenje ne očekuje uskoro, pitanja ratnog nasljeđa koja nisu riješena koliko se moglo, intenzivna gospodarska suradnja i regionalna suradnja pod većim ili manjim međunarodnim pritiskom, to su otvorena pitanja koja sa proevropskom vladom zbog aktualne podijeljenosti srbijanskog društva vjerojatno neće doživjeti bitni pomak, procjenjuje politički analitičar Davor Dženero.
Kad imate situaciju u kojoj 44% birača glasuje za proevropska rješenja, a 48% za neki vid izolacionističke politike, onda je jasno da imate podijeljeno društvo i da kogod vlada tim društvom ne može voditi konzistentnu politiku.
Ako pak radikali formiraju vladu, zaočekivati je neugodniju retoriku na javnoj sceni, ali ne tako dramatične odnose kakve se može očekivati ako se sluša njihove aktualne javne istupe.
A stranim investitorima u Srbiji postat će teže, investicijsko okruženje postat će neizvjesnije i hrvatski investitori koji su vrlo utjecajni na hrvatske policy makere bit će vrlo zabrinuti. Hrvatskoj će biti neugodnije sa radikalima, ali sa Tadićevom vladom u kojoj bi socijalisti imali važnu ulogu ne bi se moglo bitno više napraviti niti na bilateralnim odnosima, niti na jačanju regionalne suradnje.
Rat je počeo zbog simboličkih razloga i nakon rata ključno je simboličko pomirenje, a ne konkretne činjenice, kaže za naš radio politički analitičar i profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarko Puhovski. Granični problem je objektivno minoran. Suradnja policija i državnih odvjetništva na procesuiranju ratnih zločina i suradnja komisija za nestale je izvanredna.
Sad je pitanje zapravo samo pod navodnicima simboličke razine. Bude li Tadić, to će biti bitna olakšica za odnose Hrvatske i Srbije. Bude li Nikolić, to će dovesti do zahlađenja odnosa u jednom roku od nekoliko mjeseci do godinu dana i do potkrepe za domaće hrvatske nacionaliste. Drugim riječima, koliko god Nikolić možda ima potencijal da dovede Srbiju u Europsku uniju zato što bi mogao imati čvršću poziciju kao patriot, toliko prema Hrvatskoj njegova pozicija sigurno bitno slabija i moglo bi se dogoditi da jako šteti odnose Hrvatske i Srbije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bila je to naša tema sedmice koju su ove subote pripremili Đeračina Tuhina, Biljana Jovićević, Žana Kovačević, Ljudmila Cvetković, Gzimbađaku i Enis Zebić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju ovog dijela programa Radija Slobodna Evropa opraštamo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za subotu 17. maj? Možete čuti izbor najzanimljivijih sadržaja koje smo objavili u našim emisijama protekle sedmice. O optužbi da je 92. godine oborio helikopter tadašnje Evropske zajednice, bivši major Jugoslavenske narodne armije Emir Šišić, koji je nedavno pušten na uvjetnu slobodu, kaže:
sam ja u stvari zaista pogodio helikopter koji nije bio europske misije, nego je bio hrvatski, a od eksplozije tog helikoptera oštećen je helikopter ispred njega i taj helikopter europske misije je pao.
U Hrvatskoj na Šišićeve izjave nema komentara.
On može pričati kaj hoće, može pričati da je gađao ginene golubove, ne, sa protuzračnim raketama, ali činjenice su takve kakve jesu. Ne?
Nakon što je vladika Zahumsko-Hercegovački zatražio državnih organa Bosne i Hercegovine da pokrenu inicijativu o razgraničenju s Crnom Gorom zbog obale u Suturini, u Sarajevu kažu:
na moju veliku žalost, prema tim granicama Bosna i Hercegovina nema drugi izlaz na more u predjelu Suturine.
U Podgorici tvrde da nema graničnih sporova sa Sarajevom.
Nije bilo nikakvih spornih pitanja, pogotovo ne teritorijalnih. Znači, čak se mi nadamo da ćemo prvi sporazum o granici zaključiti sa Bosnom i Hercegovinom.
U dnevniku sedmice, beogradski novinar Zoran Panović uz ostalo je zapisao:
svi analitičari u Srbiji, koje je pomalo već odavno takozvano kolumnističko društvo, odavno podsjećaju na grčke filozofe sofiste. To mu je nešto između demagoga i šomena.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Okružni sud u Novom Sadu prije nekoliko je dana donio odluku da Emira Šišića, bivšeg pilota Jugoslavenske narodne armije, pusti na uvjetnu slobodu nakon što je odslužio 7 godina zatvora, najprije u Italiji, a potom od 2006. i u Sremskoj Mitrovici. Šišić je od talijanskih vlasti bio osuđen na 12 godina zatvora zbog obaranja helikoptera Evropske zajednice u januaru 1992. godine nad Hrvatskom, kada su poginula petorica promatrača, četvorica Italijana i jedan Francuz. U međuvremenu Šišić je, kako su prenijeli neki beogradski mediji, izjavio da je oborio zapravo helikopter hrvatskih snaga, za koji je sumnjao da prevozi oružje. Dio javnosti postavlja pitanje o pravnom osnovu koji je korišten prilikom odluke da nekadašnji major Jugoslavenske narodne armije bude pušten na uvjetnu slobodu. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Iako se u vreme Šišićevog transfera iz zatvora u Italiji u zatvoru Srbiji navodilo da je ministar pravde Srbije 2006. dao garancije Ministarstvu pravde Italije da Šišić neće biti pušten na slobodu niti da će dobiti smanjenje kazne zatvora, nakon njegovog puštenja na uslovnu slobodu otvoreno je i pitanje koji je pravni osnov iskorišćen u ovom slučaju. Tadašnji ministar pravde Zoran Stojković kaže da nije bilo nikakvih garancija i da je Šišić odslužio više od 50% kazne, što je prema domaćem zakonodavstvu dovoljno za uslovno puštanje.
Nikakva garancija nije data Ministarstvu pravde Italije. Naprotiv, Ministarstvo pravde Italije je odgovarajući na više naših zahtjeva da se omogući izdržavanje kazne majora Šišića u Srbiji, navelo da je eventualno spremno da to učini, ali pod uslovom da on ne bude pušten na slobodu, vidimo ne bude smanjena kazna. Na to smo mi samo napisali dopis, ponavljan dopis, kojim kažemo slobodni smo da se izvestimo da je Novosadski okružni sud svojom presudom potvrdio vašu presudu od 15 godina zatvora. Prema tome ne može da bude pušten na slobodu kad ima pravosnažnu presudu za izdržavanje i napomenuli smo, ali će izdržavati kaznu pod istim zakonskim uslovima kao naši ostali građani.
U obrazloženju odluke Okružnog suda u Novom Sadu, međutim, navodi se da je ministar pravde Srbije 16. oktobra 2006. godine dao garancije Ministarstvu pravde Italije da Šišić neće biti pušten na slobodu, niti će dobiti smanjenje kazne zatvora. Zbog toga je sud u Novom Sadu 19. decembra prošle godine zatražio tumačenje da li je za odlučivanje o molbi za uslovni otpust obavezan garancijom datom italijanskom ministarstvu ili se u ovom slučaju mogu primjenjivati odredbe domaćeg zakona. Aktuelno ministarstvo pravde izjasnilo se da se u konkretnom slučaju može primeniti domaće zakonodavstvo, navodi se u saopštenju Novosadskog suda. Bivši ministar pravde Zoran Stojković ponavlja da nije bilo garancija i ukazuje na činjenicu da je italijanski sud u međuvremenu aktom pomilovanja smanjio Šišiću kaznu sa 15 na 12 godina zatvora.
Po međunarodnoj konvenciji o ekstradiciji osuđenih lica jasno se kaže da lica mogu da koriste sva ona prava iz zakonodavstva, što znači, evo, kao što je Italija pomilovala ga za 3 godine, to je mogla da ga pomiluje, na primjer, i ova država. Ista prava ima da može da koristi po našem pravu, ali, boga mi, i po međunarodnoj konvenciji. Međutim, ovdje se i nije radilo ni o kakvom puštanju na slobodu, niti smanjenju kazne, nego o uslovnom otpustu. A sama konvencija kaže, bez obzira na sve, kad je u pitanju uslovni otpust, na lice se primjenjuje zakon države u kojoj izdržava kaznu.
Sam Emir Šišić u izjavi za naš program također tvrdi da nije bilo nikakvih garancija Ministarstvu pravde Italije.
U tom dopisu je obećano da neću biti pušten čim dođem u Srbiju, dok ne steknem, naravno, uslove po zakonu Srbije da mogu da tražim uslovni otpust. Odmah kad dođem iz Italije, naravno, niko neće da me pusti, i to je obećano. Znači, posljednja rečenica u tom dopisu glasi: Šišić neće dobiti nikakav drugčiji zakonski tretman nego što imaju ostali zatvorenici u Srbiji. Svi zatvorenici u Srbiji imaju pravo da traže uslovni otpust posle izdržane polovine kazne. Ja sam to iskoristio.
Bilo kakva suspenzija prava na uslovni otpust ili pomilovanje ne bi mogla da bude garantovana, a takav akt značio bi suspenziju ljudskih prava osuđenika, jer bi bile suspendovane odredbe konvencije o transferu osuđenih lica koja upravo garantuju primjenu domaćeg zakonodavstva, tvrdi Šišićev advokat Milorad Panjević.
Kad bi neko u Srbiji zabranio majoru Šišiću da bude uslovno otpušten, on bi tada bez njegove volje njemu uskratio ona prava koja bi inače imao u Italiji. Jer moramo da znamo da u Italiji postoji čak i institut obaveznog uslovnog otpusta. U Srbiji obavezni uslovni otpust ne postoji. Znači, da je major Šišić ostao u Italiji, on bi također i u Italiji bio uslovno otpušten.
U međuvremenu pojedini mediji u Srbiji prenijeli su Šišićevu izjavu da je helikopter koji je oborio pripadao hrvatskim snagama za koji je sumnjao da je prevozio oružje, a da je letjelica Evropske zajednice pala od posljedica eksplozije. Šišić, međutim, u izjavi za naš program kaže da o tome ima samo posredna saznanja.
Ja ne mogu to da dokažem iz izjava posade drugog evropskog helikoptera, koje sam imao prilike čitati u ovim sudskim aktima, sam video da je u stvari postojao i treći helikopter. I da sam ja u stvari zaista pogodio helikopter koji nije bio evropske misije, nego je bio hrvatski, najverovatnije, nije mogao biti ničiji drugi. A od eksplozije tog helikoptera oštećen je helikopter ispred njega, oštećen je njegov rep i taj helikopter evropske misije je pao. I ti ljudi su poginuli od pada helikoptera, a ne od eksplozije moje rakete. Kako se osjećam? Osjećam žaljenje prema nepotrebnim žrtvama, to je ljudski i to će ostati u meni zauvek.
Podsjećamo, bivši major Jugoslovenske narodne armije Emir Šišić uhapšen je tačno pre 7 godina u Mađarskoj po poternici italijanskih vlasti. Nekoliko mjeseci kasnije Šišić je izručen Italiji, čiji ga je sud 2003. godine osudio na doživotnu robiju zbog optužbe da je kao pilot Jugoslovenske narodne armije avionom MiG-21 1992. godine u rejonu Varaždina oborio helikopter Evropske zajednice, čiji su posmatrači 4 Italijana i 1 Francuz poginuli. 2 godine kasnije apelacioni sud je prekvalifikovao optužbu za ubistvo s predumišljajem u višestruko ubistvo i izazivanje vazdušne nesreće i smanjio Šišiću kaznu na 15, a potom za još 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
U hrvatskoj policiji ne žele komentirati izjavu pilota Emira Šišića da je u januaru 92. pucao zapravo na helikopter hrvatske policije koji iz Mađarske navodno tajno prevozi oružje, a ne na helikopter evropskih promatrača koji je prema Šišićevom iskazu bio usputna žrtva njegovog napada na hrvatsku letjelicu. Glasnogovornik policije Krunoslav Borovec kratko je izjavio da Šišić može pričati što želi, ali da činjenice govore drugačije. Očevici tog zločina tvrde da su tog dana na tlu nedaleko od Varaždina vidjeli samo 1 srušeni helikopter i razbacana mrtva tijela evropskih promatrača. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Tvrdnja pilota Emira Šišića da 7. siječnja 1992. iz JNA MIG-a nije zapravo ni pucao na helikopter europskih promatrača, već letjelicu hrvatske policije koja je iz Mađarske švercala oružje, u Hrvatskoj se barem u široj javnosti prvi put čuje, a u Ministarstvu unutarnjih poslova nisu je željeli uopće komentirati. Glasnogovornik ravnateljstva hrvatske policije Krunoslav Borovec.
On može pričati kaj hoće, može pričati da je gađao ginene golubove, ne, sa protuzračnim raketama, ali činjenice su takve kakve jesu. Ne?
Jedan od prvih očevidaca srušenog helikoptera 7. siječnja 1992. nedaleko Varaždina bio je i ondašnji novinar Varaždinskog radija Dražen Dretar, danas voditelj Ureda za odnose s javnošću grada Varaždina. Izjavljuje da Šišićeve tvrdnje ne odgovaraju istini.
Mislim, to je laž ogromna i to mogu potvrditi. Naime, bio sam na mjestu događaja, jedan od prvih novinara koji je došao zajedno sa kamerama i sa promatračima europske emisije sa našom policijom hrvatskom. Vidio sam ostatke srušenog helikoptera koji je letio u paru sa još jednim helikopterom koji se nedaleko od tog zločina uspio spustiti neoštećen. Ti helikopteri, čini mi se da su bili marke Bell, su bili bijele boje sa vidljivo istaknutim oznakama Europske komisije. Dakle, pilot koji izjavljuje da je pucao na nekakav hrvatski helikopter koji je nešto švercao, naprosto ne stoji. On je iz svog borbenog aviona mogao točno znati u koga i u što puca.
Dretar tvrdi da su na tlu vidjeli ostatke samo jednog helikoptera.
Tijela promatrača su bila razbacana i pilota po šumama. Helikopter je eksplodirao na nekoliko dijelova. Ovo što on sada priča, meni čudi da 17 godina naknade pameti, ali mogu samo posvjedočiti ono što sam vidio tog trenutka, kao u ostalom i mnogi drugi ljudi i mještani koji su došli na mjesto događaja. To je sve evidentirao video kamerama i mislim da ovo što on sad priča da naprosto ne odgovara onom što sam ja vidio. Bila su dva helikoptera, jedan je neoštećen, bio sletio je na obližnju livadu, drugi se raspao u zrak i ljudi su poginuli.
Puštanje na uvjetnu slobodu osuđenog pilota Emira Šišića nakon samo 4 odležane godine od ukupno 15 na koliko ga je prije izručenja Srbije osudio talijanski sud za smrt četvorice talijanskih i jednog francuskog mirotvorca, poznati hrvatski odvjetnik Anton Obilo naziva apsolutnim presedanom.
Ako je neko osuđen na 15 godina zatvora, onda to što je pušten nakon 4 godine izdržanog očigledno ne predstavlja nešto što je bilo u skladu sa pravnim standardima. Naime, u većini europskih zemalja, a tako je zasigurno i u Srbiji, a i tako je u Hrvatskoj, ne bi se moglo pustiti na uvjetnu slobodu ako nije odslužio minimum 50% kazne. To je zakonski minimum, a u praksi vam to otprilike ide na 75% kazne. Tako da ovo predstavlja apsolutni presedan i svakako ne bi bilo u skladu sa nečim što je uobičajeno u Europi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Madinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Nakon pokretanja inicijative o razgraničenju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koju je predsjedništvu BiH uputio vladika Zahumsko-Hercegovački Srpske pravoslavne crkve Grigorije, reagirao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović, koji je za naš program izjavio da između Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema neriješenih pitanja. Detalje prenosi Žana Kovačević.
Međunarodne granice Bosne i Hercegovine su one u kojima je 1992. godine priznata kao nezavisna država i prema njima ima samo jedan izlaz na more, a to je Neum. Sa Crnom Gorom nema neriješenih pitanja, pa tako ni pretenzija prema dijelu Jadranske obale kod mjesta Sutorina u blizini Igala, iako je to nekada bio dio bosansko-hercegovačke teritorije, tvrdi za Radio Slobodna Evropa ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović.
Nažalost, na moju veliku žalost, prema tim granicama Bosna i Hercegovina nema drugi izlaz na more u predjelu Sutorine. Meni je poznato da su katastarske općine Sutorina i Kruševica kod Igala nekada bile u sastavu općine Trebinje i nekada je to bio drugi izlaz Bosne i Hercegovine na more. Možda su čak i vlasnici parcela u gruntu i dan danas su tim katastarskim općinama bili državljani u Bosne i Hercegovine. Ko je i zašto promijenio avnojevske granice Bosne i Hercegovine, da li je time učinjena nepravda Bosni i Hercegovini, a sigurno jeste, je prije svega pitanje za političare. Meni koliko je poznato, Bosna i Hercegovina sa Crnom Gorom nema otvorenih pitanja u pogledu granice.
Zvaničan poziv bosansko-hercegovačkim vlastima, tačnije predsjedavajućem vijećem ministara Nikoli Špiriću i članu državnog predsjedništva Nebojši Radmanoviću da Bosnu i Hercegovinu uključe u međunarodnu arbitražu oko dijela Jadranske oblade u blizini Igala, uputio je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Mi živimo ovdje nekoliko kilometara vazdušno daleko od mora, a nemamo pristup moru i kao ljudi jednostavno moramo da imamo tu želju jer je ona prirodna. Ne postoji nigdje na svijetu tako daleko, tako drastično odvojeno zaleđe od primorja. Ulazeći ni u kakve političke konotacije, niti imajući kakve političke ambicije, pa čak ni teritorijalne, govorimo samo o tome da to pitanje postoji, a ljudi su od nas tražili da tražimo odgovor na to pitanje. Naravno da je najbolji mogući odgovor taj koji bismo dobili od međunarodne arbitraže, od međunarodnih komisija koje se u to razumije i koje jednostavno treba da imaju u vidu prije svega život ljudi i neke normalne međususjedske odnose.
Član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović izjavio je da se pitanje granice Bosne i Hercegovine i Crne Gore pominjalo nekoliko puta u prošlosti, ali da je trenutno potpuno neizvjesno šta kolektivni šef države može uraditi u vezi s tim. Istovremeno, ambasador Bosne i Hercegovine u Podgorici Branislav Jukić kaže kako nema bilo kakvih informacija da se odstupilo od ranijih zvaničnih stavova bosansko-hercegovačke vlasti kada je u pitanju granica sa Crnom Gorom.
Službeni stav Bosne i Hercegovine da sa Crnom Gorom nemamo otvorenih pitanja. Ovaj stav su u razgovorima sa crnogorskim zvaničnicima potvrdili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, kad su bili ovdje u posjetama u Crnoj Gori, dakle gospodin Haris Ilajđić 25.10.2007. gospodin Nebojša Radmanović 29.11.2007. i gospodin Željko Komčić 10.12.2007. godine. Dakle, to je trenutno službeni zvanični stav koji imamo. Naravno, u slučaju da nadležne institucije pošalju neke druge instrukcije, jel ja kao ambasador Bosne i Hercegovine ću postupiti prema tim instrukcijama.
Ambasador Crne Gore u Bosni i Hercegovini Ramiz Bašić ističe da su granice dvije zemlje utvrđene i jasne i da nema nikakvih teritorijalnih sporova, te je potpuno nejasno zašto se ovo pitanje sada i pokreće.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina nemaju ni jedno otvoreno pitanje, uključujući znači i teritorijalno. Prema tome mi smo i pripremili sporazum o granici, da on može biti vrlo brzo potpisan, jedino je neki mali zastoj na BH strani, zato što nakon izbora nije izabrana nova državna komisija za granice. I to je čisto proceduralni razlog, znači formalni razlog, inače sporazum je spreman za potpisivanje. Time u stvari ćemo staviti tačku na sve ove priče oko ovih pitanja koje naravno, znate kako, ne može čovjek da je ravnodušan da gleda to, ali to nema nikakvu oficijalnu vrijednost, nego je više u nekoj formi neke spekulacije, ideje neke i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Iz vlade Crne Gore poručuju da s Bosnom i Hercegovinom nemaju spornih pitanja, posebno ne oko razgraničenja, i da to niko do sada od bosansko-hercegovačkih dužnosnika nije ni pominjao. Iz Crnogorske pravoslavne crkve upozoravaju da bi država hitno trebala reagirati, podsjećajući da inicijativa potiče od vladike Zahumsko-Hercegovačkog Gregorija, koji ima vjerske ingerencije u Crnoj Gori, te da se radi o aspiracijama Srpske pravoslavne crkve koja, kako tvrde, želi otuđiti dio crnogorskog teritorija kod Sutorine. Iz Podgorice se javlja Biljana Jovičević.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova i predsjednik vladine komisije za razgraničenje Dragan Đurović tvrdi da Crna Gora nema spornih, posebno ne teritorijalnih pitanja sa Bosnom i Hercegovinom. Naprotiv.
Imamo izvanredne odnose na svim nivoima, da smo nedavno imali konzularne konsultacije koje znači smo ponovo pokrenuli pitanje zaključivanja sporazuma o granici jer je priznavanjem uzajamnim Bosne i Crne Gore nije bilo nikakvih spornih pitanja, pogotovo ne teritorijalnih. Znači, čak se mi nadamo da ćemo prvi sporazum o granici zaključiti sa Bosnom i Hercegovinom, primjenjujući princip Baditerov da administrativne granice predstavljaju državne granice, da su one određene svojevremeno. Tako da nema i niti je bilo najava sa bosanske strane zvanično da ima ikakvih neriješenih pitanja.
Sa druge strane, očigledno upoznat sa ovom temom, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je gostujući na radiju Crne Gore i odgovarajući na pitanje spora oko crkvene imovine sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pomenuo inicijativu vladike Zahumsko-Hercegovačko-Primorskog Grigorija, koji od vlasti Bosne i Hercegovine traži da od Crne Gore zatraže dio teritorije.
Ne možemo finansirati one koji eto nude teritoriju Crne Gore, treba da damo dio teritorije u Sutorini nekom drugom. Treba vidjeti da li taj gospodin građanin, državljan Crne Gore, sad nema više građanin, nego samo postoji građanin isto što i državljan. Crne Gore odgovara krivično što pokušaju da otuđe dio teritorije i traži otuđenje dijela teritorije Crne Gore.
Crnogorski mediji prenijeli su pisanje bosanske štampe da je član predsjedništva te zemlje iz Republike Srpske Nebojša Radmanović rekao da je preispitivanje granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine u dijelu Jadranske obale kompleksno i da je teško reći šta predsjedništvo Bosne i Hercegovine može da učini u vezi sa tim. Ova inicijativa danas je komentarisana i u dnevnom listu Dan od strane tivatskog istoričara i publiciste iz Boke Vaska Kostića, koji podržava stav vladike Grigorija da Bosna i Hercegovina ima pravo na pretenzije na dio teritorija u Crnoj Gori kod Sutorine, pozivajući se na istoriju. Sa druge strane, Stevo Vučinić, predsjednik Odbora za promociju Crnogorske pravoslavne crkve, u više navrata u posljednje vrijeme sa konferencija za medije upozoravao crnogorske vlasti da vladika Grigorije, koristeći svoje crkvene nadležnosti u Sutorini i u Boki, radi protiv državnog integriteta i suvereniteta Crne Gore.
Sada Srpska pravoslavna crkva i izvjesni politički i ostali obavještajni krugovi iz Beograda, koji imaju izuzetno snažnu ekspozituru Boke Kotorskoj, pokušavaju da destruiraju teritoriju Crne Gore, da je otmu dijelove teritorije. Nažalost, dijelovi državne administracije po ovom pitanju ne pokazuju dovoljno interesovanja i smatram da je to eskaliralo do mjere koje može da izazove ozbiljne političke nevolje i u zemlji i van.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana Radija Slobodna Evropa za subotu 17. maj slijedi dnevnik sedmice koji je u proteklih 7 dana vodio Zoran Panović, novinar iz Beograda.
Subota 10.5. Za izbornu tišinu obično biram tiha mjesta. Tako može biti i Požega. Grad vrlo interesantan. Po jednima znaju ga zbog Velje Ilića jer je to destinacija krajnja famoznog autoputa Horgoš-Požega, tačnije Beograd-Požega. Dakle, Požega. Ona je subotno popodne i bez izborne tišine mjesto koje ima neku unikatnu melanholičnu tišinu. Još kad je sunce, eto prave sjeste. Ipak, tenzija se osjeća. Ali nismo tu dugo. Uveče stižemo u Užice. Hladno je, a na gradskom trgu, na kome više nema Titovog spomenika, na delu je neki kvazi pankerski ugođaj. Tobože se slavi dan pobjede. U stvari se agituje za proevropske snage. Motiviše se punoletna, a rokerska omladina da glasa. Čini se da u Užicu ipak nema toliko rokera kao nekad dok je Tito bio tu kao spomenik. Nedjelja 11.5. Stižemo i do Zlatibora, tamo kao na razlaznicama. Jedna kafica, malo šetnje i pravac Beograd. Krećemo 5 popodne, ali naš drug Đenka kaže da se ne sekiramo i da ćemo stići da glasamo, jer ovo je ipak Audi. A i on je Lauda kad je sudbinski referendum u pitanju. Još jedan referendum, kažemo i mi, i počnemo da se smijemo. Opet Požega, pa Čačak, Milanovac, Rudnik, Topola, Mladenovac, autoput. I eto nas baš u 7:30 u Bjočaninovoj ulici. Đenka glasa, a onda gas ka Višnjici. Tamo glasam ja. Stižem u 7:55, taman kad treba. Onda brzinsko piće u bašti Lovca, pa pravac na izborni raspored u štab SPS-a. U štabu je bio i Bata Živojinović sa diskretnim smeškom i Svetlana Kitić sa atraktivno dezeniranom haljinom. Neka televizija je počela lovi Ivicu Dačića sa obrazloženjem da se sad za njega raspituje čak i CNN. Dačić ponavlja principijalne stavove, ipak je ovo njegova noć. Nije propustio da podsjeti na slogan "Počnimo ljubav iz početka". Ponedjeljak, 12.5. Od danas samo radimo na postizbornim kalkulacijama. Usput malo spavamo, pomalo jedemo i pijemo. tako da je ostatak dnevnika uglavnom tog svesti, dakle suva politika. Bar tako slutimo. Još uvijek ne znamo koje stranke će formirati vladu, ali sve potencijalne vlade izgledaju bar za sada kao nemoguća misija. Srbija je 11.5. birala između taljiganja i tavorenja. Pobedilo je taljiganje, ali matematički do 126 poslanika mogu stići snage tavorenja. Svaka vlada sa kosmunicom čini se sigurno garantuje više mrcvarenja. Utorak 13.5. Zovu me ex-ju kolege da me pitaju kako objašnjavam buđenje socijalista. Šta da kažem? U izbornom štabu SPS nisu se mogle sakriti cinični osmesi zbog loše rezultata radikala. Jer SPS ne zaboravlja olako otimanje birača, istina prouzrokovano je činjenicom da je sam Milošević u Hagu maltene evoluirao radikala. Ipak, najveći problem, kažemo, SPS nema ni s Vukovim ravnogorstvom, ni s Dinkićevim ekonomskim liberalizmom, ni s Čankovim separatizmom. Tek ih nema s Tadićevim socijaldemokratama. Najveći problem SPS ima sama sa sobom, odnosno sa raskorakom između pragmatičnog, pa hajde da kažemo i modernog rukovodstva i Miloševićevske konzervativne biračke baze, antihaške, antičinićevske, rusofilske, ali na bolševički način, socijalno-egalitarne, konspirološki zadojene, paranoično-nacionalističke, ali antičetničke. Dakle, mnogo je lakše ideološki u generacijskom jazu povezati recimo Desimira Tošića i Čedomira Jovanovića nego Peca Gračanina i Branka Ružića. Sreda 14.5. To što Dačić neće sa LDP, mnogi u DS mogu samo da pozdrave. Ni oni ne bi ako ne moraju, rekli nam u skafu. Diskretni smo i ne otkrivamo duboka grla kad daju oduška svojim strastima. Dačić neće ni sa Vukom i Čankom. To se već da nekako sinkronizovati. Pa sa Vukom je Milošević preko saveznog premijera Momira Bulatovića jedno vrijeme bio u koaliciji, dok je Dačić već podržavao manjinsku vladu sa SPO. To nas sve zapitkuju svaki čas. Neko dođe, neko ode i tema je samo jedna. Ko će napraviti vladu? Čak smo čuli da je bio sastanak Tadića i Miškovića, da je Tadić lupao 100, pa smo čuli da je DS platila avansnu kampanju SPS, da je sve dogovorno već od ranije. U tom se čuje da već se spremaju da naprave vladu Nikolić, Koštunica i Dačić, pa se neko plaši da Dačić u toj konstelaciji neće moći da se uzdigne na snagu triumvirata. U tom stiže informacija da je sutra već zakazana konferencija za štampu Vučića, gdje će se on inaugurisati u gradonačelnika. Malčane vlada samo što nije napravljena. DSS Nova Srbija, SPS radikali. Ali sve je to opet nekako principijalno. Nekako je na sve na pola koraka. Pa malo tešimo ljude, pa još to nije vlada, sačekajte. Četvrtak, 15.5. Miće je Kragujevca zaporučio preko Miloša da nas je slušao dok smo čakulali na radio o Beogradu o čemu drugo nego o postizbornim kalkulacijama. Svi analitičari u Srbiji, koja je pomalo već odavno takozvano kolumnističko društvo, odavno posjećaju na grčke filozofe sofiste. To mu je nešto između demagoga i šoumena, ali potkovano logosom i empirijom. Koliko je podjela na narodnjačko i proevropsko opredeljenje u Srbiji starija od posljednjih izbora, tipično je skolastično pitanje koje nam postavljaju u stilu onog pitanja koliko anđela može ostane na vrh igle. Posle dve decenije od mitinga uhapsite vlasija, Srbija ništa pametnije od mitinga nije mogla da ponudi. Krug se zatvorio, udarilo se glavom o zid. Jedino bi bio gluplji i racionalni rad ili libanizacija. Petak, 16.5. Sad nas već zovu krajnje zabrinuti. Nas pitaju da li će Vučić stvarno biti gradonačelnik Beograda. Kažemo da nas ne radimo, bar prije podne. Zatvorili smo radnju, bar do podne. Pijemo jutarnju kafu, sređujemo dnevnik i čekamo poziv iz slobodarskog praga.
Slušali ste našu redovnu rubriku Dnevnik, koji je ovaj put pisao beogradski novinar Zoran Panović. Od danas do idućeg petka Dnevnik će za nas voditi Sanja Drobac, urednica IN televizije u Podgorici. Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za subotu 17. maj 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.